Pagsusuri ng pambatasang manunuri. Pinagmulan. Ipinagbabawal ang hindi voluntaryong paglilingkod maliban kung bilang parusa sa krimen. Ipinagbabawal ng Constitution ng California ang hindi voluntaryong paglilingkod maliban kung bilang parusa sa krimen. Hindi binibigyang kahulugan ng Constitution ang hindi voluntaryong paglilingkod. Gayunpaman, ang hindi voluntaryong paglilingkod ay karaniwang tumutukoy sa pagpilit sa mga tao na magtrabaho laban sa kanilang kalooban. Nagtatrabaho ang ilang tao sa bilangguan ng estado at kulungan ng county. Ang mga tao sa bilangguan at kulungan ay maaaring pilitin na magtrabaho o gumawa ng iba pang mga aktibidad tulad ng pagkuha ng mga klase. Kasama sa trabaho ang mga gawain tulad ng pagluluto, paglilinis o iba pang mga tungkulin na kailangan upang mapatakbo ang mga bilangguan at kulungan. Humigit kumulang 1/3 ng mga tao sa bilangguan ay nagtatrabaho. Marami sa mga manggagawang ito ay binabayaran ng mas mababa sa $1 bawat oras. Ang mga manggagawa ay maaari ring kumita ng mga kredito sa oras na nagbabawas sa oras ng kanilang pagtigil sa bilangguan o kulungan. Ang mga taong tumangging magtrabaho o gumawa ng iba pang mga aktibidad ay maaaring magkaroon ng mga parusa tulad ng pagkawala ng kakayahang regular na tumawag sa telepono. Mungkahi. Ipinagbabawal ang hindi voluntaryong paglilingkod maliban kung bilang parusa sa krimen. Binabago ng Proposition 6 ang Constitution upang ipagbawal ang hindi voluntaryong paglilingkod bilang parusa sa krimen. Ipinagbabawal din nito ang mga bilangguan ng estado mula sa pagdidisiplina sa mga taong tumangging magtrabaho. Gayunpaman, ang Proposition 6 ay nagsasaad na hindi nito pinipigilan ang mga bilangguan sa pagbibigay sa mga tao ng mga kredito sa oras para sa pagtatrabaho. Mga epekto sa pananalapi. Potensyal na pagtaas o pagbaba sa gastos ng pang-estado at lokal na mga gastos sa hustisyang pangkrimen. Ang mga epekto sa pananalapi ng Proposition 6 sa mga pang-estado at lokal na mga gastos sa hustisyang pangkrimen ay hindi tiyak. Ito ay dahil nakasalalay ito sa kung paano babaguhin ng Proposition 6 ang mga patakaran tungkol sa trabaho para sa mga tao sa bilangguan ng estado at kulungan ng county at kung paano tutugon ang mga tao sa mga pagbabagong iyon. Halimbawa, kung ang mga tao sa bilangguan at kulungan ay hindi na mahaharap sa mga parusa para sa pagtanggi na magtrabaho, maaaring kailanganin ng mga bilangguan at o kulungan na maghanap ng ibang paraan upang hikayatin ang pagtatrabaho. Kung gagawin ito sa pamamagitan ng pagtaas ng sweldo, tataas ang mga gastos. Kung gagawin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming kredito sa oras, bababa ang mga gastos dahil mas maikli ang oras ng ipagsisilbi ng mga tao. Ang anumang potensyal na pagtaas o pagbaba sa mga pang-estado at lokal na mga gastos sa hustisyang pangkrimen ay malamang na hindi lalampas sa 10 milyong dolyar bawat taon taunan. Ang halagang ito ay mas mababa kaysa kalahati ng 1% ng kabuuang budget ng pangkalahatang pondo ng Estado. Ang pangkalahatang pondo ay ang account na ginagamit ng Estado upang bayaran ang karamihan sa mga pampublikong serbisyo, kabilang ang edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at mga bilangguan. Bisitahin ang
sels.acn.loby.ing/cal-acc-tls
para sa listahan ng mga komite na pangunahing binuo para suportahan o kontrahin ang panukalang ito. Bisitahin ang fppc.caltrib.gov/trancy/top-c-o-n-t-r-i-b-u-t-i-o-n-t-o-t-a-l-s para ma-access ang nangungunang 10 tagapag-ambag sa komite.